saya menggunakan satu sudut pandang yang mudah-mudahan satu sudut pandang ini itu bisa memberi satu perspektif yang menjelaskan atas situasi-situasi yang tadi saya lihat di kesimpulannya Rahma itu kritikal sekali ya. Ini di masyarakat adat banyak yang dipenjara dan seterusnya. Nah itu pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok begitu? Dan kenapa berlangsung terus? Padahal Indonesia sudah tanda tangan UNDRIP-nya, bahkan punya konstitusi, punya ada istilah Mbak Sandra adalah kemajuan-kemajuan, baik di lapangan maupun berapa hal yang menurut presentasinya Kak Ruka itu sudah ada hal yang bisa dipentaskan di dunia internasional ketika bicara soal perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia. Nah, saya mau ambil scoop, apa namanya, zooming satu kasus saja yang saya kira ini sudah disinggung tadi di pembicara sebelumnya, dan kasus Kinipan ini menurut hemat saya menjadi pembelajaran yang harusnya menjadi momentum pembelajaran untuk kita semua melihat kembali, mengecek ulang, tidak hanya soal aturan, tetapi soal asumsi, paradigma, atau perspektif, pola pembelajaran di kampus yang tadi dikritik juga, dan seterusnya. Jadi, kita tahu kasus ini sebenarnya menghadapkan masyarakat adat dengan perusahaan, dan cara penangkapan yang jelas jauh dari standar hukum acara pidana, dan perlakuannya juga saya kira dari Pak Effendi Buhing maupun istrinya menjelaskan seperti teroris. Sebenarnya masih belum bisa menerima kenyataan ini, itu bisa saya saksikan di dalam talkshow-nya bersama Najwa. Nah, yang menjadi menarik adalah kenapa kasus ini bisa terjadi dalam momentum tahun ini yang harusnya RUU Masyarakat Adat harusnya bisa menyegerakan pengesahannya karena sudah masuk prioritas legislasi nasional. Nah, bukankah ini akan bertolak belakang dengan apa yang sedang diupayakan di Senayan? Dipastikan pengakuannya, apalagi kalau kita bicara UNDRIP, itu lebih detail lagi dan lengkap gitu ya. Saya mau mencoba melihatnya dari satu perspektif yang dimiliki oleh kepala daerah, Bupati Lamando. Dan kutipannya itu saya tuangkan di sini dengan warna merah yang mudah-mudahan bisa tersimak. Dia kurang lebih akan bicara seperti begini, kaitan dengan hutan adat, saya ini juga sudah diundang ke LHK, tidak ada tuh di Kabupaten Lamando hutan adat. Ini saya kasih warna merah ya, untuk memperjelas posisi. Yang diserahkan ke kita hanya 3 hektar, itu pun di hutan lindung. Kemudian poin lain yang penting, kaitan dengan PT SML, maksudnya perusahaan yang mau mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit itu, telah memiliki izin legal. Kalau berbicara izin dan legal, artinya harus dihadapi secara aturan. Itu juga saya beri warna merah untuk diperhatikan. Dan ketentuan silahkan masyarakat Kinipan, kiranya memiliki hak yang dilanggar atas tanah yang dikuasai, silahkan dibawa ke jalur hukum. Tidak ada satu surat pun yang diminta kepada bupati dari kementerian, maksudnya dari atasan dia, untuk mencabut kegiatan tersebut, tidak ada. Orang yang diundang investasi atau menanam modal di situ, tidak bisa ujuk-ujuk saya suruh berhenti atau tidak berkegiatan, malah saya yang dituntut. Nah, kata-kata yang terakhir juga saya beri warna merah. Sebenarnya ada apa di lapangan dengan pernyataan ini terhubung dengan kasus penangkapan Effendi Buhing? Pertama, yang bisa saya bilang bahwa jauh antara apa yang dimaknakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi soal hutan adat dengan pernyataan dia yang pernyataan bupati ini yang sama sekali tidak ada di dalam pikiran kepala beliau itu hutan adat, tidak. Jadi singkat cerita pengingkaran itu terjadi terang-terangan ya. Bahkan kalau itu betul klaim beliau dari KLHK, maka pengingkaran itu juga dilakukan oleh KLHK. Nah ini pengingkaran itu bisa persoalan tersendiri yang menurut saya sangat serius, dan itu justru bertolak belakang dengan pasal 26 yang disebutkan oleh Rahma tadi di dalam UNDRIP. Kemudian yang kedua, bahwa dia sedang bicara rezim administrasi, bicara izin, legal, mekanisme aturan, silakan kalau protes itu diajukan melalui mekanisme hukum, yang sebenarnya dia merupakan, izin-izin itu merupakan instrumen penindasan atau legalized violation. Saya berapa kali membuat siaran pers waktu menjadi bagian dari Sepaham, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia. Saya masih menjadi bagian dari Sepaham. Maksud saya pada saat dulu ketua, berapa kali saya siaran pers itu rezim administrasi itu sebagai instrumen penindasan. Kenapa? Karena dalam konteks politik hukum hari ini yang jauh sekali dari upaya memaknai pelindungan hak, itu rezim administrasi adalah mekanisme yang quote-unquote atau dalam tanda kutip demokratis melalui representasi politik formal birokrasi, maka itulah cara untuk menindas hari ini. Dibikin izin-izinnya. Nah yang ketiga, ketika bupati bilang silakan dibawa jalur hukum, ya itu nggak masuk akal. Ini yang boleh disebut sebagai pengerdilan makna jalur hukum yang sebatas peradilan. Dan ini di dalam kajian-kajian seringkali memperlihatkan bahwa komitmen politik hukum ketatanegaraan itu orientasinya sebatas formalisme dalam structural functional based constitutionalism. Jadi cara berpikirnya hanya apa wewenangnya, apa otoritasnya, ada aturannya enggak, dimungkinkan enggak seorang kepala daerah menerbitkan izin dan seterusnya. Nah, cara pandang begini itu dominan di dalam kajian hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dan memang pendidikan di fakultas-fakultas hukum juga lebih dominan state-based perspektif ya. Ini kritik Prof. Tandio terhadap pendidikan hukum. Nah, bukan human rights-based constitutionalism. Jadi ini lebih absen lagi cara pandang konstitusionalisme berbasis hak asasi manusia. Nah, poin keempat dari pernyataan bupati itu bisa dianalisis juga. Sebenarnya ketika dia ngomong, malah saya yang dituntut. Nah, kata-kata malah saya yang dituntut itu sebenarnya diskriminasi dalam dirinya melihat kasus. Karena orientasi kebijakannya udah kebijakan untuk, walaupun dia mengaku izin sudah keluar sebelum dia menjabat, itu sebenarnya bagian dari diskriminasi orientasi kebijakan. Ketakutan dituntut oleh perusahaan itu sebenarnya sama halnya dengan penundukan korporasi terhadap birokrasi plus penegakan hukum, sehingga tidak mengherankan ada situasi ini. Nah, penanda besar dari pernyataan itu adalah kita harus mengecek kembali apa makna kehidupan bernegara dan berbangsa dalam konteks kasus itu adalah mengoreksi kembali pemaknaan negara hukum yang menjadi konstitusi kita sebenarnya di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi negara hukum ini bukan negara aturan, bukan negara izin, ya, bukan negara hukum dalam arti hanya hukum produksi negara yang terotorisasi oleh lembaga-lembaga negara melalui mekanisme pemilu dan seterusnya, tapi negara hukum, hukum di situ itu juga bicara hukum adat, hukum lokal, hukum yang ada di tengah masyarakat, law in society, itu katanya almarhum Prof. Tandio. Jadi bicara Indonesia sebagai adalah negara hukum, itu sebenarnya negara hukum yang juga mencakup hukum-hukum yang ada di tingkat lokal gitu. Jadi harusnya semua kepala daerah harus dicek tuh asumsinya negara hukum itu apa, membawa ke jalur hukum apa, jangan-jangan membawa jalur hukum itu bukan pengadilan adat tapi pengadilan negeri, itu cara berpikirnya begitu. Nah, sementara aparat penegak hukum itu lebih merepresentasi aparat penegak aturan atau aparat penegak izin dari sebuah perusahaan. Nah, itu yang saya kira perlu dilihat kembali di dalam mendudukkan kasus-kasus semacam itu. Nah, reorientasi negara hukum Indonesia rupanya tak sesederhana yang dibayangkan. Karena kita tahu ada tantangan ekonomi politik yang selama ini bekerja. Yang kalau saya sederhanakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah bekerjanya dua aras kuasa. Dua aras kuasa itu kuasa paradigma neoliberal ekonomi yang berjumpa dengan kuasa oligarki, bersemayam dalam politik birokrasi dan politik akumulasi modal atau ekspansi korporasi. Mungkin perlu dicek apakah memang ini soal perizinan, soal oligarki di tingkat lokal, soal relasi kuasa bisnis dan politik di tingkat lokal, atau memang investasi kelapa sawit ini ada hubungannya dengan pasar global yang juga bertemu, memberi syarat, memberi perintah terhadap kebijakan-kebijakan di level nasional, sehingga proses-proses pembentukan hukum di level nasional itu mengadaptasi itu dalam rangka market friendly atau ramah pasar. Nah, yang kedua, tantangan ekonomi politik itu adalah penjaraan sistematik dan rapi. Jadi model-model penggunaan hukum dan peraturan, perundang-undangan, izin, keputusan, ini bertemali dengan soal legalized corruption. Jadi korupsi yang memang sudah dilegalkan, itu jamak terjadi. Begitu mudah dibaca. Sementara penguasaan atau pemilikan sumber daya alam itu sangat eksesif dan bahkan cenderung dehumanisasi. Itu sebabnya dalam riset itu saya menegaskan bahwa kasus-kasus yang sangat membahayakan buat human rights defender atau pembela HAM itu kalau berurusan dengan korupsi, yang kedua adalah membongkar eksploitasi sumber daya alam atau penguasaan sumber daya alam secara eksesif. Itu sangat mungkin, sangat besar terjadi. Sehingga di dalam dua kasus itu produksi kekerasannya baik secara ideologisasi, represi, maupun secara penegakan hukum yang secara formal itu, atau juga privatized gangsterism, ini apa istilah premanisme yang diswastanisasi atau dibayar, itu semua tampil dalam menjarah secara sistematik itu. Jadi di negaranya itu diproduksi model-model kuasa yang melegalisasi proses itu semua, izin, peraturan, hukum, dan seterusnya, melalui instrumen negara, penegak hukum, otoritas, wewenang, dan seterusnya, tapi di bawah produksi kekerasannya juga jalan. Jadi ini ketemu penjaraan sistematik itu. Nah, sekarang imajinasi kita atau bayangan kita di tengah geliat untuk memastikan rancangan undang-undang hak masyarakat adat ini menjadi lebih kuat, maka salah satu yang bisa didorong adalah mengintegrasikan UNDRIP dalam sistem hukum Indonesia. UNDRIP sendiri kita rasakan bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam konteks pengakuan hak masyarakat adat sekaligus perlindungan dan pemenuhannya. Di sana begitu banyak hak asasi bagi masyarakat adat, 37 hak setidaknya yang saya catat. Dan menariknya, di UNDRIP itu juga menegaskan 21 kewajiban negara yang disebutkan secara eksplisit. Jadi negara berkewajiban, negara punya apa namanya pemenang yang harus diupayakan dalam rangka memastikan hak-hak masyarakat adat itu dijamin. Dan itu tersebar di 19 pasal. Nah, bagi saya sederhana saja, kalau memang ini menjadi mungkin masuk, maka integrasi UNDRIP itu maknanya adalah mengadopsi UNDRIP dalam legislasi, itu artinya rancangan undang-undang yang sekarang ini bergulir di Senayan, dan kebijakan nasionalnya, kebijakan apapun, itu harus sesuai dengan tujuan deklarasi. Jadi memastikan bahwa deklarasi ini kalau memang kita sepakati sebagai tujuan paling mendasar dalam soal pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan, maka kita pastikan kebijakan nasional pun juga jalan. Kemudian yang kedua, mereview dan mengharmonisasi legislasi, regulasi, dan segala kebijakan yang selama ini bertentangan dengan UNDRIP. Jadi apa yang dibilang oleh Rahma tadi, sejumlah peraturan perundang-undangan itu harus diberesi juga. Jadi undang-undangnya masyarakat adat andai kata disahkan, itu nggak cukup, tapi juga perlu review dan harmonisasi legislasi yang begitu banyak. Nah, yang ketiga, penegakan hukum harus menghormati, melindungi, dan memenuhi doktrin, prinsip, hak masyarakat adat. Baik itu hak menentukan nasib sendiri, FPIC yang tadi sudah disebut dan dijelaskan oleh Rahma, dan perlindungan hak atas tanah, sekaligus relasi sumber daya alamnya, dan lain-lain. Nah, yang keempat, integrasi UNDRIP, maknanya itu adalah juga paradigm shift, ya, mengubah paradigm, mindset relasi negara dan bangsa-bangsa yang hidup di dalamnya, termasuk kolektiva masyarakat warga atau istilahnya citizenry. Saya ngikuti diskusi tempo hari Prof. Purwo memperkenalkan istilah citizenry ya, atau menggunakan istilah citizenry, sementara Ward Baron Scott menggunakan istilah citizenship. Nah, saya lebih melihat citizenry sebagai proses untuk menandingi kebijakan negara. Jadi, kita tahu bahwa ada narasi klaim yang di tingkat lapangan, atau bukan saja di tingkat lapangan, tapi di level kebijakan, di level nasional, yang menjadikan konflik hari ini terjadi, atau existing konflik itu adalah pengerdilan makna negara hukum itu, yang harusnya lebih kuat, lebih kokoh untuk memastikan hak asasi masyarakat adat, karena hukum di situ bukan hanya hukum negara atau hukum yang diproduksi oleh negara, dan existing konfliknya juga karena legalitas dan rezim perizinannya sebagai pemaknaan yang kerdil dari negara hukum. Nah, tawarannya adalah cara menandinginya, maka politik hukum kewargaan dengan revitalisasi sosial budaya itu diperlukan, memastikan bahwa hukum-hukum yang ada itu sebagai kolektiva kemanusiaan, citizenry. Jadi itu lebih memperlihatkan tidak hanya individual tetapi juga collective rights. Kemudian payung hukum itu juga diperlukan, pengakuannya sebagai realisasi progresif. Nah, payung hukum ini mengandaikan bahwa proses-proses hak asasi manusia itu juga dicapai dengan penahapan-penahapan, langkah-langkah yang progresif, lebih bertahap maju. Sedangkan legalitas dan rezim perizinannya itu juga sebenarnya ditandingi dengan bahwa adat subjeknya dan kedudukannya yang dibilang oleh Kakak Ruka sudah lahir sebelum Republik ini ada, itu sebenarnya bagian penting pembentuk nation state, negara bangsa. Jadi itu pun juga sudah dipertegas di dalam UNDRIP itu sendiri, bahwa sebelum ada negara sebagai entitas politik di dalam tata kehidupan nasional, itu sudah ada nation-nation yang ada di wilayah-wilayah negara itu. Dan itulah yang harus dihargai. Jadi pernyataan Bupati Lamando itu sangat jauh dari cara berpikir ini. Gitu. Nah, itu yang harus kita angkat, bahwa nation itu merupakan bagian penting dalam suatu negara. Gitu. Nah, yang juga penting untuk dereling naratif ini adalah menggerakkan perubahannya tak membatasi pada dual track constitutional claim 18B ayat 2 dan 28 ayat 3, tapi the whole constitutional rights atau seluruh dari hak asasi manusia yang sebenarnya sudah dicantumkan sebagai constitutional rights, dan juga constitutional rights ini ditopang atau didukung oleh sejumlah instrumen hukum HAM internasional yang sudah ada dan menjadi bagian dari hukum nasional, sehingga kita bisa saling melengkapi ini konstruksi kewajiban negara ataupun perlindungannya. Tantangannya yang boleh disebut juga sebagai jebakannya, memang hari ini apa yang disebut kemajuan-kemajuan itu kita perlu hati-hati. Kemajuan-kemajuan yang disebut itu misalnya instrumentalisme berpolitiknya. Karena kerap pengakuan-pengakuan yang diberikan itu disebutlah proses-proses yang dari lokal, dari informal, dari living law itu menjadi masuk dalam skema negara. Skema yang formal, yang tadinya informal menjadi formal, yang otonom menjadi tidak lagi bisa otonom karena posisinya misalnya perda. Perda itu di dalam struktur hierarki perundang-undangan, dia tempatnya jauh di bawah undang-undang. Nah, itu juga harus hati-hati, karena instrumentalisme berpolitiknya, negarisasi atau perdaisasi hukum adat itu melahirkan pendudukan baru. Dan ini juga melahirkan birokratisme yang justru mengunci kedaulatan hak masyarakat adat. Kemudian teknokratisme pergerakannya itu juga perlu hati-hati, karena seringkali kooptasi pergerakan itu terjadi, bukan transformasi yang lahir, karena menjadi repot urusan klaim yang seperti kita tahu bahwa setelah putusan MK 35 2012 itu rupanya tidak sesederhana yang kita bayangkan, maka ada upaya-upaya menegosiasikan, mempersuasi, kemudian mengikuti skema dan seterusnya, yang ini pada akhirnya itu justru menyingkirkan hak masyarakat adat itu sendiri. Dia tidak menjadi bagian transformasi yang existing di dalam bagian dari nation, state, tetapi dia justru tersingkir karena masuk dalam teknokratisme pergerakan. Dan ini juga terjadi di kalangan petani. Bahwa penting bagi pergerakan masyarakat itu menjaga ruang kebebasan sipil, demokratisasi, dan justru harus melawan transaksional politik. Jadi posisi tawarnya juga harus lugas ya, tidak. Saya kira menarik video yang dimiliki oleh Aman tentang 20 tahun perjuangan hak masyarakat adat. Di situ ada problem adat sendiri yang juga ada yang menjual tanah-tanah atau kawasan-kawasan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit atau tambang. Dan itu juga prosesnya menjadi terpolitisasi. Ini karena teknokratisme pergerakan. Terakhir, slide saya bicara hal yang sekali lagi agak terbatas, mungkin nanti bisa berkembang saja dalam diskusi. Agenda politik pembaruan hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat ini, tentu kita bayangkan bahwa strategi derailing naratif yang tadi di kolom yang saya sebutkan sebagai proses pembelajaran dan pergerakan transformatif dan jalan penemuan kembali negara hukum Indonesia sebagai hal yang tak terpisah dari nation state, di mana masyarakat adat itu existing sebenarnya sebelum Indonesia ada, dan itu harus diangkat sebagai bagian penting berhukumnya negara bangsa di Indonesia. Itu sebabnya indigenous justice system yang real, substantif, itu memang harus dipertahankan, termasuk mengupayakan undang-undang hak masyarakat adat yang sekarang ini sedang digerakkan oleh teman-teman semuanya. Yang kedua, memperkuat perspektif kritis atas konstitusionalisme hak asasi manusia, karena dia bisa sangat penting posisinya sebagai pembeda dengan hak asasi manusia yang setia pada kepentingan pasar atau pemodal, atau human rights market friendly paradigm. Jadi kelihatannya kita bicara hak asasi, tapi sebenarnya itu bagian dari perangkap untuk menyingkirkan hak masyarakat adat. Nah, oleh sebab itu, mendudukkan perkembangan hukum di tengah masyarakat ini juga harus memperkuat posisi-posisi hukum yang memang dimiliki, telah ada di masyarakat. Itu sebabnya misalnya program Van Vollenhoven Institute dari Universitas Leiden, Belanda, kerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia, itu sedang mempromosikan bukan hanya hukum adat, bukan hanya hukum dan masyarakat sebagai mata kuliah, tetapi dia harus menjadi sebuah perspektif untuk mengubah bahwa adat itu bukan perlakuannya seperti museum, tapi dia berdinamika. Oleh sebab itu, melalui SLE, programnya itu mengembangkannya hukum dalam konteks lokal sebagai sebuah perspektif. Nah, kebetulan Ricardo ada di sana bersama Widodo Dwi Putro dan Bivitri Susanti, satu tim untuk mengembangkan ini di berbagai kampus di Indonesia Timur. Dan yang ketiga, memetakan kemungkinan mekanisme pengaduan atau grievance mechanism dan memberi pemanahannya sebagai strategi pencerdasan hukum. Jadi channeling dari negara hukum ini juga harus diupayakan melalui segala prosesnya, tentu dengan melibatkan partisipasi politik kewargaan, khususnya masyarakat adat, sekaligus merawat stamina pergerakan dan penguatan jaringan untuk mengawal atau mengawasi bekerjanya hukum.